وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita sampai kepada penjelasan beliau tentang diri Ibnu Jarir. Beliau mengatakan, "Fattabari mujtahidun wa minan nabiyatil fikhiyati fattabari mujtahidun." Dari sisi fikih, maka Al-Imam At-Tabari adalah mujtahid. Seorang mujtahid, beliau berhak berijtihad, walaupun ijtihad seorang mujtahid tidak selamanya benar. Jika benar mendapatkan pahala dua, jika salah mendapatkan pahala satu, tidak berdosa. Tapi itu adalah mujtahid. Mujtahid pasti ulama, tidak semua ulama pasti mujtahid. Adapun kita, jangankan mujtahid, ulama saja bukan, maka tidak boleh kita berpihak. Adapun ijtihad dalam segi bahasa boleh, karena ijtihad dari segi bahasa adalah menentukan pilihan. Kita berada di tengah-tengah lautan atau berada di tengah hutan, mana arah kiblat kita tidak tahu, maka kita berijtihad. Bolehkah? Boleh. Itu ijtihad dalam segi bahasa. Ya. Rasa-rasanya saya pernah dengar ayat ini. Di mana ya? Di surat apa? Lalu kita berijtihad. Ya, menurut zahirnya, menurut maknanya, saya berijtihad ini ada di surat anu. Ya, lalu dicari, nggak ketemu, lari ke surat lain dan terus. Ini ijtihad dalam segi bahasa. Maka tidak tepat kalau hal seperti ini lalu disimpulkan kalau begitu boleh orang awam berijtihad. Ijtihad dalam segi bahasa. Lakinnahu salaka tariqatan khalafa ghayrahu fiha binisbati lil ijma'. Akan tetapi beliau menempuh jalan yang kadang-kadang menyelisihi ulama lain, dinisbatkan dengan ijma. Artinya ijma para ulama beliau tidak mengikuti. Para ulama telah ijma, beliau tidak mengikuti, maka berhak karena beliau adalah mujtahid. Seorang mujtahid tidak tunduk dengan kesepakatan ulama, jumhur ulama. Kalau tidak salah kemarin kita bahas bahwa jumhur ulama bukan dalil. Jumhur ulama tidak selamanya benar. Bagaimana kemarin contohnya Imam Bukhari menyalahi jumhur ulama. Beliau berbeda dengan jumhur ulama dalam masalah bolehnya orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya dengan tidak adil. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Boleh seorang ayah atau ibu memberikan hadiah kepada anaknya. Anak nomor satu diberikan mobil, anak kedua, ketiga, keempat hanya motor. Ini boleh. Ini jumhur ulama. Ini ditentang oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan membawakan dalil yang sangat terkenal dan itu diriwayatkan oleh beliau, yaitu hadis Luqman bin Bishr. Ya. Bishr memberikan bidang tanah kepada Luqman, sementara anak-anak dia yang lain tidak diberi dan Nabi tidak mau menjadi saksi atas pemberian tersebut. Ini dalil yang sangat kuat yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sementara jumhur tidak membawakan dalil tersebut. Berarti sekali lagi, tidak mentang-mentang jumhur pasti berada dalam kebenaran. Ya, seperti jumhur ulama berpendapat bahwa mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Ini ditentang oleh Ibnu Katsir yang mengatakan bukan Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib dekat dengan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jauh sekali. Nabi Syuaib sezaman dengan Nabi Ibrahim, bahkan masih kerabatnya. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jauh sekali, ratusan tahun. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa saja kira-kira 500 tahun. Yusuf di atasnya masih ada Yakub, di atasnya Ishak, baru Nabi Ibrahim. Maka pendapat yang kuat Ibnu Katsir, walaupun menyalahi jumhur. Fala yu'tabaru khilaf ar-rajuli war-rajulain. Maka bukan hanya menyalahi seorang ulama atau dua orang ulama, bukan hanya menyalahi seorang dua orang ulama. Kalau ini tentu tidak ada ulama yang tidak pernah menyalahi ulama lain, tidak ada. Tidak ada. Dalam masalah ilmu fikih, ilmu furu', seorang ulama berbeda dengan sesama ulama temannya, atau seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya, ini hal yang wajar. وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان. Dinukil sebagai ijma walau menyelisihi hal tersebut seorang atau dua orang ulama. وهذه الطريقة تؤخذ عليه. Ini diambil dari diri beliau. لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع. Padahal yang disebut ijma tentu tidak boleh ada seorang ulama, dua ulama, tiga ulama yang menyelisihinya. Misalnya tentang ijma ulama lugah tentang apa maksud istawa. Ijma sepakat para ulama lugah yang dimaksud dengan istawa adalah bersemayam, bukan istaula. Maka ketika tampil seorang ahli lugah yaitu Az-Zumakhsari dalam Al-Fashjar, dan beliau juga ahli lugah, tetapi mengartikan istawa dengan istaula, maka ini tertolak. Kembali kepada kaidah lugah, kaidah bahasa. Dari sini kita melihat bahwa orang yang manhajnya salah, maka ilmunya bisa hilang. Tidak ada yang mengingkari bahwa Az-Zumakhsari adalah ahli lugah, ahli bahasa. Tidak ada yang mengingkari. Tapi karena manhaj beliau tidak mengikuti manhaj yang hak, salafun salih, ahli sunnah wal jamaah, maka dalam hal ini beliau tergelincir. Beliau mengartikan istawa dengan istaula, karena terkena syubhat asy'ariyah. Di mana syubhat asy'ariyah yang diawali oleh Mu'tazilah mentakwil sifat-sifat. وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. Dan kadang-kadang kebenaran berada pada seorang ulama atau seorang dua orang ulama yang menyelisih jumhur, sebagaimana tadi kita bahas. Artinya kesimpulan beliau, tidak mentang-mentang jumhur pasti benar.
Wal ajibu anni ra'aitu ba'd al muta'akhirin yuhadhdhiruna at-talabata min tafsir.
Dan yang cukup mengagetkan, cukup mengherankan, aku melihat, kata beliau, sebagian ulama-ulama mutaakhirin hari ini mentahdir murid-muridnya untuk tidak membaca tafsir At-Tabari. Nah, ini mengherankan beliau. Kenapa? Kalau untuk kehati-hatian, karena di dalamnya banyak hadis dhaif, maudhu, alasan ini bisa diterima. Kemudian mendirotahkan kepada para ulama ahlul hadis. Ini boleh. Ini yang dimaksud oleh beliau tidak. Artinya mentahdir secara umum. Jangan baca tafsir At-Tabari. Titik. Ini menghirankan beliau.
Li'annahu mamlu'un 'ala za'mihim bil Israiliyat.
Karena menurut mereka tafsir At-Tabari ini penuh dengan cerita-cerita Israiliyat. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Dengan lafaz mamlu, penuh. Mamlu kan penuh. Adapun di dalamnya tertitipi 1-2, mana ada kitab tafsir yang selamat dari Israiliyat? Hatta Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan Allah menciptakan bumi ini dalam 6 masa, maka di 6 hari, hari Ahad Allah dimulai dari hari Jumat Allah menciptakan ini, hari Sabtu Allah menciptakan ini, hari Ahad Allah menciptakan ini, hari Senin sekarang. Ini bagian dari Israiliyat. Yang benar ini adalah cerita dari Ka'ab al-Akbar, salah seorang mantan Yahudi yang masuk Islam dari kalangan tabi'in. Artinya untuk selamat 100% tidak mungkin, karena memang tidak ada kitab yang sempurna di muka bumi. Tapi dengan lafaz mamlu ini keliru. Berarti kitab tafsir At-Tabari penuh dengan cerita-cerita Israiliyat. Ini tidak benar. Wa yaqulun, sementara mereka mengatakan, ini yang mengherankan bagian ulama,
alaikum bi tafsiril kashaf,
wajib bagi kalian wahai para pelajar untuk membaca tafsir al-kashaf, Az-Zumakhsyari, karya besar dari Az-Zumakhsyari, wa ma asbaha dzalik, atau tafsir-tafsir yang sepadan, semisal, sejenis dengan tafsir Al-Kashaf, seperti yang kemarin kita bahas tafsir Al-Kabir Fakhrur Razi. Jelas tafsir-tafsir ini tidak berjalan untuk penulisnya, penulisnya, pentaklifnya, pengarangnya tidak berjalan di atas manhaj salaf. Salah satu kekeliruannya kita lihat orang yang tidak berjalan di atas manhaj salaf, orang yang berilmu, ilmunya hilang. Contoh yang menakjubkan yang ada di hadapan mata kita, lulusan Madinah, doktor, murid Abu Bakar Jazairi, Dulmuhsin Al-Akbar, alim berilmu, tapi karena manhajnya tidak salah, maka sampai keluar dari mulutnya suara rakyat adalah suara Tuhan. Doktor, alim, tapi keluar dari mulutnya seperti hilang ilmunya. Orang yang tidak berjalan di atas manhaj yang sunnah ini, yang hak ini, maka orang yang berilmu, ilmunya sibuk dengan siasat, sibuk dengan politik, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan dunia, maka hilang. Bagaimana contoh besarnya adalah Az-Zumakhsyari.
Wa haula'i mubti'un,
mereka keliru, kata beliau. sebagian ulama yang mentahdir kitab Tafsir At-Tabari malah menyarankan murid-muridnya untuk membaca kitab Az-Zumakhsyari. Mereka keliru.
لأنهم بجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف.
Karena kebodohan mereka mengenal keutamaan kitab tafsir bil athar, kitab tafsir bil athar yang paling sah, kitab tafsir at-Tabari. Athar yang diturunkan adalah athar. Sedikit sekali tafsiran dari beliau. Tentu ada, sedikit sekali. Dibanding dengan ayat-ayat yang beliau turunkan untuk menafsirkan sebuah ayat, hadis-hadis yang beliau turunkan untuk menafsirkan sebuah ayat, ucapan-ucapan para sahabat yang beliau turunkan untuk menafsirkan sebuah ayat, ucapan-ucapan para tabi'in yang beliau turunkan untuk menafsirkan sebuah ayat, ini banyak sekali. Sementara ra'yu beliau, pendapat beliau, tafsiran dari beliau pribadi sedikit sekali, walaupun tentu ada.
واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم.
Kenapa? Karena mereka bangga dengan diri mereka, takjub dengan ra'yu mereka, membanggakan diri mereka, membanggakan ra'yunya. Ada asar ditolak. Ini tidak sesuai dengan logika saya. Ditolak. Ucapan Ibnu Mas'ud ini tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Tolak. Ucapan Ibnu Abbas ini tidak sesuai dengan akal sehat kita. Tolak. 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 Kenapa? Membesarkan ra'yunya. Mengagung-agungkan pendapatnya. Ini yang terjadi selama ini. Ya. Maka tidak membaca tafsiran para sahabat, para tabi'in, tapi dia tafsirkan sendiri. Lebih musibah lagi ketika mereka membaca terjemahan Al-Quran. Yang dibaca terjemahan Al-Quran.
Dari Depak. Umumnya terjemahan Al-Quran yang masyhur hari ini kan dari Depak. Yaitu dibagi dari Depak.
Depak termasuk bagian dari Republik Indonesia ini, ya. Dengan modal terjemahan dari Depak Republik Indonesia, dia kafirkan Republik Indonesia. Haji, ya, haji sekali. Dia kafirkan pemerintah kita ini. Pemerintah kita telah kafir. Modalnya terjemahan Depak RI. Haji sekali, ya. Mestinya jangan pakai. Kan ini ilmu yang datang dari pemerintah. Depak. Ya. Ah, kalau mereka nukil langsung dari Al-Qur'annya tanpa terjemah, ya lumayan, punya modal sendiri. Ini dari terjemah. Berarti dia tidak modal lewat Depak. Ya. Persis orang-orang Syiah yang mendapatkan Al-Qur'an lewat sahabat, yang mendapatkan hadis-hadis Nabi lewat sahabat, tapi dia kafirkan para sahabat. Orang-orang Rafidah mendapatkan Al-Quran dari mana? Tentu dari Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mana ada kaum muslimin yang mendapatkan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai An-Nas tanpa lewat sahabat? Mana ada? Nah, sahabat yang membawakan itu, dia terima Al-Qurannya, dia kafirkan para sahabat. Jadi, bagaimana anak-anak muda itu yang mengkafir-kafirkan negeri ini dengan bermodalkan Al-Quran terjemah.
Soru yakuluna hadza.
Kesombongan mereka apa ujungnya mereka terhadap diri mereka sendiri, terhadap pendapat mereka sendiri, menyebabkan mereka mengucapkan ini semua. Ini ucapan dari Sayyidina. Kemudian An Sufyan, dari Sufyan dia membahas sanadnya. Sanad yang pertama dari Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir mendapat imma Sufyan al-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah. Ada dua Sufyan, walaupun yang satu lebih besar dari yang kedua, lebih besar dari segi umur, ya. Sufyan bin Uyainah lebih banyak bertemu dengan para tabi'in. Tobaqot pertama, ya. At-Tawri di bawahnya. Tabi'in di bawah. Wa hadza mubham. Ini berarti mubham. Mubham adalah dikenal namanya, tetapi siapa dia belum jelas. Ini lebih lumayan daripada majhul. Majhul tidak dikenal sama sekali. Ya. Siapa dia majhul? Mubham dikenal. Siapa dia? Sufyan. Sufyan yang mana? Enggak bisa jawab. Sufyan bin Uyainah apa Sufyan Al-Tsauri? Berarti mubham. Berarti siapa? Tidak. Loh. Bukankah ini satu kekurangan karena mubham? Tidak. Kenapa? Karena dua-duanya thiqah. Sufyan bin Uyainah thiqah, Sufyan Al-Tsauri thiqah. Siapa tahu Sufyan yang lain, ya? Sufyan tukang ini, tukang itu, ya tentu tidak, ya? Karena rijalul hadis sudah dikenal. Tidak mungkin ada orang yang nakal menyelipkan sebuah sanad asal-asalan aja deh. Sufyan deh, mau Qadir, mau siapa, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Tentu para ulama yang mengetahui, bukan kita. Maka seorang khalifah menjelang dibunuhnya seorang pemalsu hadis yang telah memalsukan ribuan hadis, dan pemalsu hadis ini telah mengatakan, aku telah palsukan ribuan hadis, di dalamnya aku haramkan yang halal, aku halalkan yang haram, yang hak aku bikin batil, yang batil aku katakan hak. Kata khalifah ini, aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut hadis-hadis bikinanmu itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena ada Ali bin Madini, karena ada Yahya bin Ma'in, karena ada Bukhari yang pasti tahu. Ya. Maka dengan kita mengikuti ucapan-ucapan para imam ahlul hadis, selamat kita. Ya. Dengan siapa kita selamat mengetahui ternyata utlubul ilma walau bisdin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ternyata ini bukan sabda Nabi, ini hadis palsu. Dari siapa? Dari para imam ahlul hadis. Inna ikhtilafi ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kita tahu hadis ini palsu dari siapa? Dari para ulama ahlul hadis. Jadi mereka kita selamat. Yumkinu ma'arifatuhu bima'arifati suyuqihi wa talamizi. Kita bisa mengetahui Sufyan siapa ini dengan melihat syekhnya, gurunya, atau dengan melihat muridnya. Ya. Siapa yang meriwayatkan dari Sufyan ini? Asy-Syafi'i. Maka kemungkinan besar adalah, atau hampir dipastikan adalah, Sufyan bin Uyainah. Ya. Karena kemana Sufyan bin Uyainah pergi, diikuti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Maka jika Al-Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan, maka apa Sufyan bin Uyainah, bukan At-Tawri. Sebagaimana yang terdapat dalam syarah Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ditunjuk oleh beliau tentang kitab ini, bahwa di sini adalah Sufyan At-Tawri. Ya, dengan melihat syekhnya dan gurunya. wa qawluhu an mujahid, kalimat an mujahid, dari mujahid. Siapa mujahid? Mujahid ibn Jabr al-Makki. Mujahid ibn Jabr al-Makki. Imamul Mufassirin. Beliau adalah imamnya para ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Kalau dari kalangan sahabat siapa? Iya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib. Dia dan umumnya para sahabat. Kalau sahabat berarti ahli tafsir dunia, ahli tafsir umat Islam ini dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in mujahid. Muridnya, muridnya juga. Sampai diriwayatkan tentang ucapan mujahid. Apa yang diucapkan oleh mujahid dalam beliau berguru kepada Ibn Abbas? Uruddul muthafa ala Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Aku membaca mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Min fatihatihi ila khatimatihi. Dari Al-Fatihah sampai anak. Dari Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran sampai anak. Yes. Fama tajawuztu ayatan. Tidaklah aku melewati satu ayat illa waqaftu indaha, kecuali aku berhenti di waqafnya itu. Berhenti satu ayat, berhenti satu ayat, berhenti. Nah, berarti waqaf dikenal dari mulai sahabat, dari mulai Nabi tentunya. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, sampai itu. Ini dikenal dari sahabat, bukan bikinan para ulama mutaakhirin, bukan. Ya, maka ayat per ayat dikenal sudah dari mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah dihitung. Dihitung. Berapa ayat, berapa ayat? Berapa syarat Nabi Taur sampai koma setelah subuh? Nah, kira-kira 50 ayat. Sebentar. Nah, berarti hitungan ayat itu ada. Berapa rata-rata Nabi membaca ayat dalam setelah subuh? 60 sampai 100. Nah, berarti kan ada. Ada hitungan. Nah, di sini mujahid membaca Al-Quran satu ayat berhenti, satu ayat berhenti di hadapan Ibn Abbas, gurunya langsung. Untuk apa berhenti? As'aluhu an tafsiriha, untuk bertanya tentang tafsir ayat tersebut. Alif Lam Mim, berhenti. Apa tafsir Alif Lam Mim? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa tafsir ayat ini? Terus. Berarti bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya. Tak sabar. Belajar sabar. Tidak ada yang dilakukan oleh mujahid ketika Ibn Abbas masih hidup. Tidak ada. Kecuali belajar. Kecuali belajar. Dikumpulkan ilmu dari Ibn Abbas sebanyak-banyaknya. Meninggal Ibn Abbas baru baca. Ya. Ibn Abbas tidak memaksakan diri. Nah, sudah cukup nih kamu sebuah soal. Ya. Apa istilahnya? Ya, pelatihan-pelatihan. Ya. 3 bulan kirim sana. 5 bulan kirim, memaksakan diri. Karbitan. Ya, tekan. ini tidak dikenal di kalangan para sahabat tabi'in tabi'in. Ya. Kapan umat mengenal syahadatan Syekh Mansur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr? Wafat ketika sudah wafatnya Syekh Al-Bani. Ya, baru mereka tahu. Ketika Syekh Al-Bani belum wafat, mereka lebih sibuk mencari ilmu. Keutamaan besar mencari ilmu. Maka Syekh Al-Bani memilih menjadi tullab. Karena keutamaan besar tullab. Kalau dia keluar, maka dia sedang berjihad sampai dia pulang. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dia keluar mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Beliau memilih menjadi tullab. Ketika beliau ditanya siapa ulama umat hari ini, beliau mengatakan Abdul Aziz bin Baz, itu ulama kita. Beda kalau engkau bagaimana? Saya tullab. Saya mencari ilmu. Saya sedang mencari ilmu. Ya, ini ucapan memilih menjadi tullab. Maka tullab di dalamnya ada tiga. Semuanya tullab semua. Apa? Baru mulai belajar. Antum datang ke majelis baru seminggu, dua minggu belajar dan berniat mau terus belajar. Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, apa namanya? Tullab, mencari ilmu kan? Ya nyari kan gak harus dapat kan, penting nyari. Nah, gak dapat-dapat nih. Masuk 10, hilang 9, ya. Kadang-kadang hilang 11. Ya nyari kan gak harus dapat, penting nyari. Gitu. Kita diberi otak kecerdasan yang berbeda-beda, jangan memaksakan diri. Banyak hari ini orang tua memaksakan diri kepada orang harus ini harus itu, padahal anak gak sanggup. Lihatlah kemampuan mereka masing-masing. Apakah anak-anak para sahabat semuanya jadi ulama? Tidak. Mungkin faham terhadap agama. Faham. Ya. Ah, pertama belajar tullah. Kemudian pertengahan. Banyak hafal, sekian juz, hadis-hadis, dia faham. Ya, bahkan sudah mulai menulis kitab. Siapa dia? Tullah. Ya. Lalu naik tinggi, bahkan seperti sahabat tetap tullab. Maka tullab ada tiga tingkatan tadi. Ini betapa besarnya ilmu. Ya, di hadapan seorang alim, maka kelas 6, kelas 5, sampai kelas 1 duduk bersama. Ya, yang sudah ngaji puluhan tahun dengan yang baru ngaji setengah tahun duduk bersama di sini. Nabi tidak pernah mencontohkan. Ya, ini khusus yang lama-lama. Yang baru-baru besok ya. Ya, masing-masing memberi mengambil ilmu faedah sendiri-sendiri. Enggak usah memaksakan. Ya. Nah ini sampai selesai. Bahkan ada riwayat berapa? 20 kali. Selesai diulang lagi dari awal. Ya. Sampai selesai diulang lagi. Sampai mencapai 20 kali. Sampai wafatnya Ibnu Abbas. Kemudian kita masuk ayatnya. Afara'aitumul Lata wal 'Uzza. Tidakkah kalian lihat Lata dan 'Uzza? Afara'aitum al-hamza lil istifham. Bertanya, apakah atau hal? Wal muradu bihi at-tahqir. Maksudnya adalah untuk merendahkan. Wal khitab li'abidi hadhihi al-asnam. Yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah orang-orang yang menyembah berhala ini, Lata dan Uzza. Diajak bicara.
lamma zakarallahu ta'ala kisah al-mi'raj wa ma hasala fihi min al-ayat al-azimah.
Ini di firmankan oleh Allah setelah Allah menyebut tentang peristiwa besar kisah al-mi'raj, di mana di dalam mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda yang sangat besar. Ya, dengan firman Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu? Banyak sekali surga neraka. Di antaranya, ya, sangat besar, Jibril. Beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dengan sayap sebanyak 600. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ini pemandangan yang menakjubkan. Salah satu ayat-ayat Allah yang sangat besar, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Nah, setelah Allah menceritakan tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah, dan semuanya itu adalah makhluk, bukan khalik. Tidak ada hubungan dekat khusus secara ketuhanan pada diri Jibril. Jibril tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikitpun. Seluruh perbuatan Jibril, seluruh ucapan Jibril adalah perintah Allah. Jibril tidak melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Seluruh para malaikat melakukan apa yang diperintah. Maka tidak ada malaikat melakukan apa yang tidak diperintah. Nah, setelah menyebutkan tentang hal-hal besar ini, lalu Allah mengatakan, afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah kalian melihat bagaimana lata dan uzza itu kecil sekali? Kecil sekali, kenapa dibesar-besarkan? Jibril yang begitu besar, makhluk Allah yang sangat besar, tidak mempunyai sifat ketuhanan, kenapa kalian menjadikan Lata dan Uzza yang sekarang menjadi batu patung lalu diberikan sifat ketuhanan? Diberi persembahan, disebut-sebut namanya, ya, mendekatkan diri kepada Allah lewat Lata dan Uzza, apalagi diminta. Ma nisbat hadhihi al-asnam lil ayatil kabirati allati ra'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Apa artinya sebuah Lata dan Uzza, berhala ini, dibanding dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah Allah tampakkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam mi'raj? Ya, kecil sekali. Siapa Lata? Ya, insyaallah nanti kita teruskan setelah kelas kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'an. Alhamdulillah.
Lanjutkan siapa Lata dan Uzza. Allat kana yaluttu lahu. Ini ucapan dari Matan. Kana yaluttu lahu mustawiyyak famata waqafu ala khubri. Lata dulunya dia menumbuk sawi kandung ditumbuk oleh si Lata ini untuk memberikan makan kepada orang-orang yang beribadah haji. Ini sebagai bukti bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah ada syariat di masyarakat jahiliyah. Salah satu tandanya adalah mereka melaksanakan ibadah haji. Ya tawaf, ya sa'i, ya dengan cara yang menyimpang. Mereka punya kepercayaan, keyakinan, agama yang diambil dari dakwahnya Nabi Ismail, tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan besar, terutama dalam masalah akidah. Ya, dibaca dengan tasydid. Lata yaluttu, isim fa'ilnya la pakai tasydid. Kemudian dihilangkan tasydidnya, li tasydidil kalam, untuk memudahkan pengucapan. Maka tidak lagi berbunyi la ta, tapi la ta tanpa tasydid, untuk memudahkan pengucapan. Dan juga ada keterangan bahwa Lata minal ilah diambil dari lafaz ilah, sembahan Tuhan. Wa asluhu rajulun kana yaluttu sawiqa lil hujjah. Dia adalah seorang laki-laki yang biasa menumbuk gandum, membuat makanan untuk orang-orang yang beribadah haji. Berarti si Lata ini melakukan amal soleh, amal yang mulia di mata orang-orang Mekah, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Yathrib, belum ada Madinah waktu itu ya, dari Yathrib, dari Yaman, dari Mesir dan seterusnya. Falamma mata azzamuhu, tatkala si Lata ini meninggal, maka masyarakat manusia mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya, mengenang jasanya. Wa aqafu ala qabri, lalu mereka beritikaf, berdiam diri di atas kubur itu. Maka perbuatan membesarkan kuburan, perbuatan mengagung-agungkan kuburan orang soleh, ini perbuatan sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Sampai hari ini besar-besarkan kuburan, ya, sampai darah-darah membela sebuah kuburan, ya. Thumma ja'aluhu ilahan, kemudian mereka menjadikan kubur tersebut sebagai ilah
atau bunya kembali ke telaga sebagai sembahan. Waj'alu at-tasmiyatal ula mustarinatun bit-tasmiyatil akhirah. Mereka menjadikan penamaan yang pertama itu dikorinahkan, disandingkan dengan penamaan yang akhir, yang kedua, ya, ilahkan. Wayakunu asluhu man lattas tawiq thumma ja'aluhu min al-ilah. Awalnya dia sebagai penumbuk gandum, melata gandum, lata itu menumbuk, jadi lata disandingkan dengan nama ilah, ya, lata ilah. Jadi ada dua nama disandingkan. وهذا على قراءة التخفيف أظهر من التشديد. Ucapan tanpa tasydid ini lebih dikenal daripada ucapan dengan tasydid. Kan bisa saja lata, bisa, tapi lata lebih dikenal. Sebagaimana ihdinas siratal mustaqim lebih dikenal daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yeah. Ulaika hum khairul bariyah. Ini lebih dikenal daripada ulaika hum khairul bariyah. Ya. Fattakhfifu yurajjahu annahu min al-ilah. Maka pembacaan tanpa tasydid ini dekat kepada ilah. Karena kalau dekat kepada lata, lata menumbuk, berarti dengan tasydid. Lata. Wa at-tasydidu yurajjahu anna aslahu rajulun yaluddu as-sabiq. Kalau mau dibaca tasydid, berarti dia seorang yang dulunya menumbuk. Hulu fi kubrihi, lalu mereka berbuat hulu di atas kubur silata ini dan mengatakan, hadzal rajulul muhtin alladhi yaruddu as-sabiq lil hujjaj wa yud'imuhum iyya. Dia adalah laki-laki yang berbuat baik, muhtin, laki-laki soleh yang rela bersusah payah, capek-capek menumbuk gandum untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, memberikan makan kepada orang yang beribadah di sekitar Ka'bah, orang saleh. Tsumma ba'da dzalika 'abaduhu. Maka setelah itu mereka menyembah silatai. Tentu ini bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, bertahun-tahun. Fatarul ghulu fil kubur yusayyiruha awdanan tu'balu min dunillah. Maka berbuat ghulu berlebih-lebihan terhadap sebuah kuburan, menjadikan hal ini, menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah-sembah selain Allah. Maka ghulu terhadap kuburan dosa besar. Menyepelekan kuburan, merendahkan kuburan, seperti duduk di atas kubur, menginjak kuburan, masuk ke area kuburan dengan memakai sendal, sepatu, ini perbuatan dosa. Dosa, meremehkan kuburan, tidak menghargai kuburan. Tapi guru menghormati kuburan berlebih-lebihan, itu jauh lebih berdosa. Karena yang pertama tadi tidak sampai kepada syirik. Kalau yang kedua sampai kepada syirik. Ya, sama-sama berdosa, tetapi hulu lebih dosa. Wa fi hadza at-tahdhiru min al-ghuluwi bil-qubur. Ini semua semua merupakan tahzir, peringatan agar kita semua tidak hulu terhadap kuburan. Tidak boleh kita hulu berlebihan terhadap kubur. Cukup kuburan kita hormati dengan cara memberi tanda agar kaum muslimin tidak menginjak tanda tersebut, berarti menginjak mayat, melewati mayat, duduk di atas mayat, dan jangan mau masuk ke area kubur dengan memakai alat kaki tadi. Cukup di situ. Tidak boleh lebih. Lebih tak. Ya. Walaupun sekedar membersihkannya. Ini lama-lama jadi bulu. Sebab ketika sebuah kuburan, orang tua kemudian anak-anaknya membiarkan ilalang, rumput tumbuh di situ, dibiarkan saja, maka kaum muslimin menganggap ini sebagai anak durhaka. Padahal anak ini soleh, padahal anak ini menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tuanya, kenalan-kenalan teman dekat orang tuanya, ya, dianggap sebagai anak yang durhaka karena tidak membersihkan kuburan orang tua. Jadi seperti tentu ini keliru. Ya, hukum asal membersihkan rumput di atas kuburan tentu boleh, tapi dianggap sebagai keharusan, kemuliaan, sunnah, jadi keliru. Walihada nuhiya an tajsisiha wal bina'i 'alayha wal kitabati 'alayha. Oleh karena itu dilarang menembok kuburan apapun bentuknya, kotak, persegi panjang, lurus, garis, apapun bentuknya. Tidak boleh ada tembok di atas kuburan. Bagaimana hampir seluruh kuburan di negeri kita ini, hampir-hampir seluruh kuburan di negeri kita ini dibikin kotak. Ini terlarang. Wal bina'i 'alaiha, membangunnya, apapun bangunan apapun. Wal kitabati 'alaiha, tulisan. Tidak boleh ada tulisan di sini. Ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Ya, jangan ada tulisan. Sebentar, kalau enggak ada tulisan, kalau jarak ketukar gimana? Ya enggak apa-apa ketukar. Ya. Enggak apa-apa ketukar. Karena ziarah yang dicontohkan oleh Nabi adalah menjarai kuburan kaum muslimin. Ya, assalamualaikum ya ahli ziyah, kan gitu. Maka kuburan, area kuburan satu kotak, satu area harus muslim semua. Tidak boleh bercampur antara muslim dengan kafir. Harus dipisahkan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan non muslim. Ziarah kubur di dalam Islam adalah seluruh kuburan. Tidak pilih-pilih, kecuali kuburan itu karena satu dan lain hal kita tidak tahu, ya, ini kuburan apa, sementara yang ini kuburan seorang muslim di bulan, boleh, atau kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, jelas terpisah, dan kita semua tahu kuburan tiga manusia paling mulia ini, maka jarak terang. Adapun dibagi secara umum. Ya. Khaufan min hadzal maqdurul 'adzim. Karena takut terhadap larangan yang besar ini. Apa hulu terhadap kuburan. Alladzi yaj'aluha tu'balu min dunillah. Yang akhirnya bisa menyebabkan kuburan itu menjadi sesuatu yang disembah-sembah selain Allah. Artinya Allah disembah juga, kuburan disembah juga. Saya enggak mau nyembah Allah, saya maunya nyembah kuburan. Enggak ada. Ya, sebodoh-bodoh seorang muslim, semuslim-muslim seorang muslim, pasti dia mengatakan, saya menyembah Allah, saya membesarkan Allah. Tapi kuburan itu juga dibesarkan, disembah.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بعثا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus beberapa sahabat beliau untuk satu perjalanan perang dan seterusnya, Rasul mengatakan bi alla yada'u qabran musharrafan, jangan kalian biarkan kubur-kubur yang meninggi semeter, setengah meter meninggi, kubur jadi tinggi. Illa sawuhu, ratakan, harus diratakan. Jangan kalian biarkan kubur-kubur yang meninggi, ratakan. Berarti berjihad sekaligus membasmi kemungkaran terbesar apa? Syirik. Kemungkaran terbesar syirik diakibatkan oleh kuburan. Yang sangat besar menyebabkan kaum muslimin jatuh ke dalam syirik, kuburan. Li'ilmihi annahu ma'azulid zaman sayuqar, karena beliau tahu setelah zaman itu berlangsung belasan puluhan tahun, ratusan tahun, maka orang-orang akan mengatakan laula anna lahu maziyatan makhtalafa anil kubur. Kalau kuburan ini tidak ada apa-apanya, mustahil dia berbeda dengan yang lain. Ini kuburan berbeda dengan yang lain. Ini tinggi, ini bagus, ini dibikin rumah di atasnya dan seterusnya. Ini berarti mayat yang ada di kubur ini bukan mayat sembarangan. Mayat orang saleh, orang sakti. Buktinya mau dihancurkan gak bisa. Yang mau menghancurkan mau dipecah. Walladhi yambagi an takuna al-quburu mutasawiyatan la maziyata li wahidin minha 'ala al-baqiyyah. Maka yang harus kita lakukan adalah kubur itu harus sama. Sebab ketika kubur itu berbeda, ada sebuah atau dua buah kuburan yang berbeda dari yang lain, maka manusia yang ada bibit-bibit kesyirikan dalam hatinya akan menyembah-nyembah kuburan tersebut, membesarkan kuburan tersebut dan seterusnya. Ya, tak harus sama. Kita lihat seluruh kuburan di Ma'la, seluruh kuburan di Baqi, seluruh kuburan para sahabat, semuanya sama semua. Tidak ada yang berbeda sedikit pun. Tidak seperti di negeri kita. Ya, Ukraina sama kapten saja beda. Ya, di kuburan kita sudah hidupnya berbeda, matinya berbeda pula. Ya, ini ya apa yang kita lihat di boleh tidak nisan dibuat dari semen tapi tidak ada nisan. Nisan semen ya berarti membangun sesuatu kan, membangun sesuatu berarti tidak boleh, karena tidak boleh ada apa-apa kecuali hanya tinggi sejauh, ya tidak boleh bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang tragedi Tanjung Priok yang mempertahankan kuburan sampai ke darat-darat? Ya, tadi sudah kita bahas. Ya. Itulah kaum muslimin. Jika penguasa ini menghancurkannya, tentu ini perbuatannya sangat mulia. Ya. Jika sebagian kaum muslimin sudah diberi wewenang, diperintahkan langsung oleh penguasa, berarti telah melakukan hal yang hak atas perintah penguasa. Orang yang sedang taat kepada Allah kemudian mati, insya Allah mati yang mulia.
orang yang sedang taat kepada Rasulullah SAW kemudian mati, insyaAllah mati yang mulia. Orang yang sangat sedang taat kepada Waliul Amr, Amirul Mukminin, penguasa kemudian mati, insyaAllah mati yang mulia. Jika penguasa memakai cara-cara yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik. Dimana ketika Nabi berhadapan dengan orang yang kuat, yaitu Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi, dan Nabi senang jika Ka'ab bin Ashraf mati, maka ketika seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, Nabi mengizinkan dengan cara-cara tertentu yang kaum muslimin, manusia, dunia melihat ini sebuah kesalahan, bukan perintah Nabi SAW. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf orang kuat. Ya, ini yang dimaksud dengan siasat syariah. Ini yang dimaksud dengan politik yang Islami, bukan politik meraih jabatan, tetapi cara bagaimana agar musuh Allah binasa, cara agar Islam ini jaya dengan cara-cara tertentu. Ya, maka Muhammad bin Maslamah berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, si tokoh Yahudi ini, walaupun dengan cara-cara yang kurang baik. Kurang baik. Kenapa? Muhammad bin Maslamah seolah mengeluh kepada Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Maslamah menyebut Rasulullah sebagai hadar rasul. Ya, hadar rasul luar. Tetapi agar ditangkap oleh Ka'ab bin Ashraf, hadar rasul itu Nabi Muhammad SAW. Saya terjemahkan dengan bahasa bebas. Orang ini ternyata payah. Orang ini payah. Seolah-olah menjelekkan Nabi SAW. Agar apa? Agar Ka'ab bin Ashraf percaya kepada Muhammad bin Maslamah. Gitu. Nah, kemudian mengadakan pertemuan sekali, dua kali, tiga kali. Pertemuan kesekian dibunuh oleh Muhammad, dibunuh, mati. Ya, enggak ada yang tahu bahwa itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara seperti ini, cara-cara contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak ada yang tahu, tahu-tahu mati, hilang. Ya. Cara Nabi SAW ketika jelas itu musuh Islam. Antum pernah mendengar cara-cara seperti ini? Ya, itu 32 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, cara-cara seperti ini. Ya, seorang pemimpin berhak membunuh siapa yang berbahaya bagi kaum muslimin. Rakyat tidak pernah tahu. Tiba-tiba mati, tiba-tiba hilang yang dalam itu. Ini nikmat. Ini enggak mati-mati teriak sana, teriak sini. Ya, bukan bisa komentar, bukan lojek komentar. Oh, ditampung semua. Hancur. Ya, akhirnya. Semakin demokrasi itu dijalankan, musibah semakin besar menimpa kaum muslim. Maka jangan dijalankan. Kalau toh karena satu dan lain harus ada tulisan demokrasi, biarkan tulisan doang, demokrasi, demokrasi, ya ucapan boleh, jangan diamalkan. Bagaimana 20 tahun yang lalu, 25 tahun teriak demokrasi, 5 tahun sekali pesta demokrasi, tapi ya, dibuka-bukain aja itu demokrasi, ya nggak diamalkan. Yang perlu bunuh, bunuh. Yang perlu matikan, matikan. Iya, penguasa berapa? Ya, berhukum Islam, agama Islam, bukan agamanya. Ketika berhadapan dengan hal kacau, rusak, seolah penguasa itu enggak boleh apa-apa. Ya, seolah penguasa itu hanya menjalankan maunya rakyat.
sangat.
Rasul dikubur di halaman rumah beliau. Apakah ini diperbolehkan juga bagi kaum muslimin? Tidak boleh ya, karena kekhususan Nabi. Banyak sekali kekhususan Nabi. Beliau berpuasa wisol, kita tidak boleh. Beliau mengobati seseorang dengan ludah beliau, kita tidak boleh. Beliau nikah lebih dari 4 wanita, kita tidak boleh. Termasuk beliau dikubur di tempat di mana beliau wafat, kita tidak boleh. Kita harus dikubur di pemakaman kaum muslimin yang terdekat. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap batu nisan yang telah terpasang? Apakah dicabut? Ya, kuburan siapa dulu? Kalau kuburan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, iya. Oh, kuburan semua orang, siapa yang nyabut-nyabut? Ya. Besoknya pasang lagi. Ya, belum kalau ketahuan orang. Maka dakwah dengan melihat keadaan. Ya. Jangan modal semangat. Bolehkah meninggikan gundukan tanah setelah mayat dikuburkan? Boleh. Jangan lebih dari setengah tanah. Batalkah syahadat seseorang yang mati demi mempertahankan sesuatu yang dianggap haram? Saya kira tidak ya. Kalau sampai batal syahadat, kita tidak boleh gegabah menghukumi seseorang. Apalagi ketika sudah mati, maka kita serahkan kepada Allah. Kita melihat zahirnya saja. Yang muslim, solati, ya, kampung sini, tawuran dengan kampung sana, dua-duanya muslim. Kemudian meninggal. Maka yang meninggal sono, yang sini menyolati, meninggal sini, sono menyolati, seorang pun. Dari mana? Kelompok Ali dan Muawiyah. Tidak sedikit yang terbunuh ketika peperangan antara Ali dan Muawiyah. Maka masing-masing saling menyelati. Inilah contoh keadilan para sahabat. Perang bunuh, yang dia bunuh dia selati. Tidak dikafirkan. Tidak ada satupun kelompok dari Ali bin Abi Thalib mengatakan yang membela Muawiyah kafir. Gitu juga kelompok Muawiyah yang mengatakan pembela Ali kafir, tidak ada. Tidak ada, kecuali Khawarij. Khawarij seperti ya, maka tidak boleh untuk sananya. Ini yang meninggal ini kafir, yang meninggal ini neraka dan seterusnya, tidak boleh. Juga tidak boleh kita mengatakan ini yang meninggal ini calon surga. Lihat saja darahnya wangi. Tidak bisa ya, wanginya darah tidak boleh menjadikan kita memastikan bahwa dia salam penghuni. Antum tahu Al-Hallaj yang mengatakan Allah adalah aku, aku adalah Allah, bidzatul wujud. Ketika dibunuh, ya, ada beberapa riwayat ini. Ketika dibunuh, menggelinding kepalanya dan bersahad. Ya, bahkan sebagian riwayat mengatakan darahnya menetes dan mengukir kalimat syahadat. Yang berilmu, yang berfaham dengan madhab ini tidak akan tertipu, karena patokan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Fa'am Sahabat. Yang tertipu siapa? Orang-orang Allah. Karena setan sengaja menipu. Lihat, mana ada kepala sudah lepas dari badannya bisa bersyahadat kalau bukan orang soleh. Kalau bukan orang calon penduduk surga, kalau bukan kekasih Allah, wali Allah, kada. Banyak orang awam tertipu dengan hal-hal seperti ini. Maka muncul ucapan aneh-aneh dari mereka. Kalau sampai dibongkar kuburan ini, oh tenggelam Jakarta. Subhanallah. Wahyu dari mana? Ya? Subhanallah. Ya, kita ini subhanallah.
Assalamualaikum.